Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Novi bombaški napad u Volgogradu, najmanje 10 ljudi poginulo, više od 20 povređeno u eksploziji u trolejbusu. Mogući uzrok je eksplozivna naprava koja je podmetnuta u putničkom delu trolejbusa. Otvorena je istraga koja uključuje terorizam. Uskoro će se dokazati da je država likvidirala Slavka Ćuruviju, izjavio Aleksandar Vučić. Odluka o izborima stvar dogovora naprednjaka i socijalista, kaže Zorana Mihajlović. Šampion Formule 1 Mihael Schumacher u kritičnom stanju nakon nesreće na skijanju. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 9 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti svedoke jučerašnjeg bombaškog napada na železničkoj stanici u ruskom Volgogradu, nakon što kojeg je jutros usledio još jedan. Odjednom se čula jaka eksplozija, ljudi su počeli da viču i da plaču. Pogledala sam napolje i vidjela dečaka koji je udaren talasom eksplozije. Ljudi su trčali svuda okolo. Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem o nacionalizmu u Hrvatskoj i Srbiji govore istoričari Hrvoje Klasić iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda.
Treba otvoreno reći, ovdje se radi prije svega isključivo o odnosu prema Srbima.
Taj nacionalizam je naravno tu, ali on je, kako smo mi to već dugo govorili, pomeren na malu ringlu. Dakle, on je sada sklonjen na neke rezervne položaje. I ti rezervni položaje, nažalost, su kao i uvek baš položaj u kulturi.
Užički vodovod počinje hemijsko prečišćavanje vode od algi iz akumulacije Vruci, zbog čega je u ovom gradu već peti dan zabranjeno korišćenje vode za piće. Direktorka Užičkog zavoda za javno zdravlje Biljana Mijović.
Prve analize koje su rađene u Institutu za javno zdravlje Batut pokazale su da nema onih najtoksičnijih produkata kojih smo se bojali da eventualno može biti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 10 osoba je poginulo, a više od 20 je povređeno u bombaškom napadu u trolejbusu u Volgogradu na jugu Rusije. Novi napad odigrao se dan pošto je u samoubilačkom napadu na železničkoj stanici u tom gradu poginulo 17 ljudi. U novoj eksploziji jutros potpuno je uništen trolejbus u kom je bilo dosta putnika, a polomljena su i stakla na okolnim kućama, javila je ruska državna televizija. Među povređenima je i jednogodišnje dete. Opširni ovome odmah posle vesti. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država izvršila likvidaciju novinara Slavka Ćuruvije, da će se to uskoro dokazati i da su direktni izvršioci ubistva i dalje živi. To je strašan problem za našu zemlju, rekao je Vučić i dodao da je jasno da je reč o vlasti čiji je deo i sam bio, ali je dodao da, kako je naveo, nije u tome učestvovao niti je bilo šta o tome znao. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da će odluka o tome da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora biti stvar dogovora vladajuće koalicije, odnosno naprednjaka i socijalista.
Dakle, neće se desiti izbori kao što su se dešavali u nekom prethodnom periodu, uvek u nekoj turbulenciji i u jednim teškim odnosima koji su postojali. Ovo bi trebalo da budu, ako budu bili parlamentarni izbori, rekla bih da će to ipak izgledati potpuno drugačije, mnogo mirnije nego u prethodnom periodu.
Mihajlović je u Tisku nedelje rekla i da ne bi mogla da tačan odgovor da li će se Srpska napredna stranka posle vanrednih izbora, ukoliko ih bude, ponovo uključivati u koaliciju sa Socijalističkom partijom Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sedmostruki svetski šampion Formule 1 Mihael Schumacher je u kritičnom stanju posle nesreće na skijanju, saopštio je Jean-Marc Garnier iz univerzitetske bolnice u Grenoblu u koju je Schumacher primljen. Gospodin Schumacher je primljen u Grenoblu bolnicu nakon nesreće na skijanju u Meribelu. Imao je tešku povredu glave i bio je u komi po dolasku, što je zahtevalo hitnu neurohirušku intervenciju. I dalje je u kritičnom stanju. Najmanje 4 hice ispaljena su jutros na rezidenciju ambasadora Nemačke u Atini. Povređenih nema i nije pričinjena materijalna šteta, saopštila je policija, ne navodeći druge detalje. Najmanje 19 pobunjenika poginulo je u istočnoj Siriji u borbi za kontrolu nad vojnom vazduhoplovnom bazom Deir ez-Zor, saopštili su opozicioni aktivisti. Vlada Izraela najavila je za danas oslobađanje i treće grupe 26 zatvorenih Palestinaca kao gest tokom posrednih mirovnih pregovora pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država, čiji državni sekretar John Kerry stiže u još jednu radnu posetu. Očekuje se da će kabinet Benjamina Netanjahua istovremeno najaviti i izgradnju novih jevrijskih naselja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Još jedan teroristički napad u Volgogradu na jugu Rusije. Najmanje 10 ljudi je poginulo, više od 20 ranjeno u bombaškom napadu na jedan trolejbus. Samo dan, pošto je u napadu žene samoubice na železničkoj stanici u tom gradu, ubijeno 17 ljudi, a povređeno preko 50. Portparol Nacionalnog antiterorističkog komiteta Dmitri Pavlov. Mogući uzrok je eksplozivna naprava koja je podmetnuta u putničkom delu trolejbusa. Otvorena je istraga koja uključuje terorizam. Šef operativnog odjeljenja Nacionalnog komiteta antiterorističkih jedinica poslao je snage iz Federalne službe bezbednosti, MUP-a i Ministarstva za vanredne situacije na mesto eksplozije, a područje je blokirano.
Mjesto vzriva blokirano.
Kako javlja BBC, u drugom napadu među poginulima je i jednogodišnje dete. Kako prenosi Russia Today, pozivajući se na kanal Life News i izvor iz odeljenja za sprovođenje zakona u Dagestanu, žena samoubica koja je dan ranije aktivirala eksploziv na železničkoj stanici identifikovana je kao Oksana Slanova iz Dagestana, koja je već 2 puta bila udata za islamističke militantne aktiviste. Povređeni su zbrinuti u bolnici, međutim zvaničnik ministarstva za hitne slučajeve naveo je za Itartas da bi broj žrtava mogao da bude i veći. Portparol ministra zdravlja Oleg Salagaji. Do sada više od 40 ljudi je zatražilo pomoć, 33 je hospitalizovano. Prema prvim informacijama, 8 je u teškom stanju, 1 osoba je kritično. Među povređenima je i 1 dete. Eksplozija na železničkoj stanici dogodila se u 12.45 po lokalnom vremenu. Gradonačelnica Volgograda Irina Guseva ovako je opisala napad neposredno pošto se dogodio. Eksplozija se dogodila na ulazu u železničku stanicu u delu gde putnici prolaze kroz detektore za metal. Ima žrtava i povređenih koji su prebačeni u bolnice. Nećemo dozvoliti da nastane panika u gradu. Situacija je teška jer ima dece među povređenima. Oni su odvedeni u bolnice. Bezbednosne kamere preko puta stanice zabeležile su trenutak eksplozije. Portparol Nacionalnog istražnog komiteta Vladimir Markin okarakterisao je napad kao terorizam i potvrdio da su pronađeni i posmrtni ostaci žene koja je izvela samoubilački napad. Kada je videla policajca u blizini detektora za metal, postala je nervozna i aktivirala eksploziv, naveo je Markin u saopštenju. U vreme napada nekoliko vozova je kasnilo, pa je na stanici bilo puno ljudi. Očevici su ga opisali. Odjednom se čula jaka eksplozija, ljudi su počeli da viču i da plaču. Pogledala sam napolje i vidjela dečaka koji je udaren talasom eksplozije. Ljudi su trčali svuda okolo. Grad je u priličnom haosu, centar je blokiran za saobraćaj. Za sad niko nije preuzeo odgovornost za napade koji su slijedili nekoliko mjeseci nakon što je čečenski lider pobunjenika Doku Umarov pozvao pristalice da organizuju napade tokom zimskih olimpijskih igara koje se održavaju u februaru u Sočiju. Volgograd se i u oktobru našao na meti bombaškog napada, također žene samoubice. Ona je aktivirala bombu u autobusu, usmrtivši 6 osoba. Vlasti Volgograda proglasile su traodnevnu žalost. Žalost će, kako prenosi Itar TASS, trajati od 1. do 3. januara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije Most Radija Slobodna Evropa, čija je tema nacionalizam u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici Omera Karabega su dva istoričara, Dubravka Stojanović, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu i Hrvoje Klasić sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Poslušajte kako ocenjuju odnos prema ustašama i u Hrvatskoj i odnos prema četnicima u Srbiji.
Gospodine Klasiću, kakav je danas odnos u Hrvatskoj prema ustaštvu? Koga podržava, a ko se bori protiv upotrebe njegovih simbola? Koliko se današnji nacionalizam u Hrvatskoj oslanja na ustašku ideologiju?
Naravno, kako koga pitate. Ako pitate mene, vrlo jasan. Ako pitate vlasti, vrlo jasno. Na razini vlasti imamo antifašizam sa figom u džepu. Dakle, mi imamo u Ustavu, u preambuli Ustava imamo da Hrvatska moderna počiva na vrijednostima antifašizma. Mi imamo dan antifašističke borbe koji je uveo Franjo Tuđman, koji od 90. godina slavimo kao dan početka antifašističke borbe. Mi imamo i zakone koji procesuiraju ili bi trebali procesuirati ustaške simbole i tako dalje. Međutim, sve je to tako, ali bez obzira što je u Ustavu, bilo je problema sa imenom trga žrtava fašizma, a što se tiče kažnjavanja i procesuiranja, tu je situacija još gora. Ja sam dosta govorio u medijima i oko pokliča za dom spremni i oko te reustašizacije. Da, dogodilo se 90-ih samo onaj jedan switch crno-bijeli, dakle od 45. do 90. godine ustaše su bili crno, partizani su bili bijelo i onda imate u jednom trenutku domovinski rat koji postaje u stvari trenutno polazišna točka. Često govorim dakle, da je to problem koji se događa u Hrvatskoj, vjerojatno i u Srbiji, ali za Hrvatsku mogu nešto reći. Dakle, da se ne ide u prošlost i da se proučavanjem analizom prošlosti ne pokušava shvatiti 90. nego se kroz 90. ocjenjuju razdoblje cjelokupne Jugoslavije od 18. nadalje. I onda vi imate tu situaciju da JNA više nema ili dakle Jugoslavije ili socijalizam ili Tito, oni nemaju, dakle gubi se bilo kakav modernizacijski, emancipatorski trenutak u svemu tome, nego imate isključivo, dakle gleda se kroz Vukovar, kroz Dubrovnik. Dakle, JNA više nije nekakva vojska koja je nastala na temelju pobjedničke vojske u Drugom svjetskom ratu, nego je dakle to isključivo se gleda kroz majora ili kako je već Šljivančanina. Nedavno je bila recimo to tako poluafera sa hrvatskim veleposlanikom u Parizu Ivom Goštinom, kojega se uhvatilo da u svom uredu iza sebe ima sliku Josipa Broza Tita i to onu sliku, ako znate, Skriginovu, dakle gdje on u uniformi, dakle partizanskoj, i to je ocjenjeno kao neprimjereno i tako dalje, ali ono što ide u prilog ovome što sam malo prije rekao, jedan komentar je bio, jeste primijetili koju je sliku stavio Titovu? Onu na kojoj Tito ima kapu kakvu je Šljivančanin imao kada je rušio Vukovar. Ja kada čujem pokliče po stadionima za dom spremni, ubi Srbina, majmo ustaše ili tako dalje, vrlo sam tužan, žalostan. Često me uvjeravaju i moji studenti koji znaju ljude koji idu tamo da je to jedan bunt i da ti ljudi ne bi nikad radili to čemu viću. Ja nisam više siguran, već smo se u povijesti 100 puta uvjerili da se govorom mržnje stvara plodno tlo za razne oblike nasilja, pa i fizičkog, tako da ja mislim da zakon bi trebao se početi primjenjivati, imamo dobre zakone i dok ne počnemo se sa takvim govorom ili sa takvim ponašanjem obračunavati kao što recimo se obračunali na stadionima u Engleskoj tamo 80. godina, mislim da ništa od toga.
Gospođo Stojanović, da li se može reći da je prikazivanjem televizijske serije Ravna gora, u kojoj se veliča Draže Mihajlović, a ona se prikazuje u udarnom terminu na radio televiziji Srbije, znači da je ta rehabilitacija četničkog pokreta praktično završena u Srbiji, a i kriminalizacija partizana?
Pa mislim da je to bila ideja sa serijom Ravna gora, zato što se meni čini da je ta normalizacija četničkog pokreta vođena vrlo promišljeno, to traje već 13 godina intenzivno i to se dešava na raznim nivoima. To nije nikakva direktiva, ali s jedne strane Skupština donese zakon koji izjednači partizanski četnički pokret. Onda se pojave udžbenici u kojima su četnici beli, a partizani crni. Onda kreću sudske rehabilitacije. Dakle, to se dešava na različitim nivoima i stiče utisak da je to prosto tako, da je to ta istorijska istina koju su nam namjerno skrivali. Naravno, mi iz struke znamo da u tome učestvujemo ubistvo je bukvalno 3 do 4 istoričara. Prema tome, to nije stvar istoričara, to je stvar političkog svetonazora naših vlasti poslednjih 13 godina. Ova serija je trebalo da bude vrh tog procesa. Ja se nadam da ona to neće postati, pre svega zato što je izuzetno loša i pre svega nepodnošljivo dosadna. To je u profesionalnom smislu toliko loše urađeno da je negledljivo i ja se vrlo teškim mukama teram da to gledam od početka do kraja, jer je to izuzetno razvučeno i pre svega loše, i nadam se da obični gledaoci nemaju živaca da to gledaju. To je, dakle, moja nada. Ali je sigurno da je televizija da to prikazuje nedeljom uveče i učešće istoričara u pisanju toga scenarija kraj jednog procesa rehabilitacije četničkog pokreta, što je naravno, kao što je kolega Klasić rekao, i ovde direktno vezano za 90. jer je jasno da ako vi rehabilitujete četnike iz 41. rehabilitujete i ono koji su se u njih oblačili 91. godine.
Dubravka Stojanović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i Hrvoje Klasić sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sagovornici Omera Karabega u Mostu Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novi bombaški napad u Volgogradu, najmanje 10 ljudi poginulo, više od 20 povređeno u eksploziji u trolejbusu. Uskoro će se dokazati da je država likvidirala Slavka Ćuruviju, izjavio Aleksandar Vučić. Odluka o izborima stvar dogovora naprednjaka i socijalista, kaže Zorana Mihajlović. Šampion Formule 1 Mihael Schumacher u kritičnom stanju nakon nesreće na skijanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Užički vodovod od danas kreće sa hemijskim prečišćavanjem vode od algi iz akumulacije Vruci. Zbog algi u ovom gradu već 5 zabranjeno je korišćenje vode za piće. Iz Užica se javlja Noka Ilić.
Odluka Republičke sanitarne inspekcije o zabrani upotrebe vode za piće i pripremu hrane u Užicu i dalje ostaje na snazi. Vodom za piće oko 60.000 građana snabdeva se iz cisterni, a flaširane vode ima sasvim dovoljno u trgovinama. Okolna mesta i vojska Srbije pomažu ovih dana Užicu, stavljajući im na raspolaganje svoje cisterne. Onako kako se ponašamo prema prirodi, priroda nam i vraća. Alge su se iznenada pojavile u akumulaciji i zabrana upotrebe vode za piće je preventivna i nema mesta panici, kaže direktorka Užičkog zavoda za javno zdravlje Biljana Mijović.
Prve analize koje su rađene u Institutu za javno zdravlje Batut pokazale su da nema onih najtoksičnijih produkata kojih smo se bojali da eventualno može biti. Alge su tu u ono vreme kada ih niko nije očekivao, niti je mogao pretpostaviti da se u ovo zimsko vreme desi cvetanje algi. Da bi se desilo ono čega se bojimo i što naši građani čitaju na internetu i koliko eventualni produkti mogu uticati na naše zdravlje, mora proći dugo. Pa da akumuliramo ono što popijemo u vodi, u kojoj obično ima najviše ovih produkata.
Pored ove analize koju je uradio Institut Batut u Beogradu, planira se više analiza koje se ne rade u Srbiji. Jedna će se raditi i u Mariboru. Olivera Janjić, također iz Zavoda za javno zdravlje.
U pitanju su cijanobakterije koje mogu potencijalno emitovati metabolite koji potencijalno mogu uticati na zdravlje ljudi. Institut je u mogućnosti da uradi analizu jednog produkta raspadanja algi. Na našu sreću je konstatovano da nema povećanja koncentracije iznad dozvoljenih, a po preporuci Svetske zdravstvene organizacije.
Odgovorni u vodovodu su u stalnom kontaktu sa referentnim laboratorijama i stručnjacima upućenim u ovu situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Nelson Mandela, Margaret Thatcher, Hugo Chavez, neki su od poznatih ličnosti sa kojima se svet oprostio u 2013. godini. 77-godišnji argentinski nadbiskup postao je Papa Franja i počeo da menja kruta vatikanska pravila. Svetskim odnosima prozviždao je Edward Snowden. Ukrajina se ponovo našla na ulicama tražeći približavanje Evropi, a ne Rusiji. Krajem godine Putin je amnestirao veliki broj zatvorenika, među kojima i Mihajla Hodorkovskog i članice grupe Pussy Riot. Evropska unija, ulaskom Hrvatske, dobila je 28. članicu. Pregled svjetskih događaja u 2013. godini beleži Mirjana Rakela.
Stradanja građana Sirije nastavljena su i u 2013. 21. januara Barack Obama na inauguracijskoj svečanosti u Washingtonu položio je zakletvu za još jedan predsjednički mandat.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Pakistanska devojčica Malala Yousafzai uspješno je operisana u bolnici u Velikoj Britaniji nakon rekonstrukcije dela glave. 4. februara obratila se javnosti uverena da će nastaviti svoju borbu za jednako pravo na obrazovanje dečaka i devojčica.
Today you can see that I'm alive.
Možete vidjeti da sam živa, da govorim i vidim. Hvala svima koji su se molili za moj život, muškarcima, ženama, deci.
All of them have prayed for me.
Preko Atlantika jedan mnogo stari muškarac ostvario je svoj san. John Kerry postao američki državni sekretar.
I am proud to take on this job.
Ponosan sam što preuzimam ovaj posao, želim da radim za mir i želim vrednosti i ideale naše države da predstavljam kao najbolje na planeti.
What represents the best of the possibilities of life here on earth.
Nekoliko dana kasnije svet je iznenadila odluka pape Benedikta XVI. Da će 28. februara podneti ostavku.
Ad condicionem certam perveni.
Došao sam do kraja svojih snaga i zbog uznapredovalih godina više nisam u mogućnosti da obavljam dužnost.
Venecuelanski potpredsjednik Nicolas Maduro 5. marta je objavio da je umro predsjednik Hugo Chavez.
Komandante presidente Hugo Chavez.
Sjeverna Koreja zaprijetila je Sjedinjenim američkim državama preventivnim nuklearnim udarom. 13. marta katolička crkva dobila je novog papu. Njegovo ime je Jorge Mario Bergoglio, uzeo je ime Franjo. Dan kasnije, 14. marta, Kina je dobila novog lidera. Izabran je na kongresu Komunističke partije Kine. Xi Jinping izabran je za predsjednika Narodne republike Kine.
Osmog aprila umrla je bivša britanska premijerka Margaret Thatcher, poznata kao čelična lady. 15. aprila svijet je bio šokiran terorističkim napadom na bosanski maraton. Od posljedica eksplozije dve bombe podmetnute na samu završnicu maratona poginule su 3, a ranjene 144 osobe.
16. maja David Beckham je u Parizu najavio odlazak u penziju. Dva dana kasnije saznali smo ko je pobjednik pjesme Eurovizije. Danci sa pjesmom Samo suze. Krajem maja, ruska, ali i međunarodna javnost je saznala koliko je koštala, odnosno koliko je novca ukradeno za pripremu zimske olimpijade u Sočiju, koja će se održati u februaru 2014.
U junu širom Turske antivladini protesti. Oštar odgovor vlasti i premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Naš reporter strega taksim u Istanbulu.
It's a quieter scene this morning.
Demonstranti, uglavnom mladi ljudi, rekli su mi da se smatraju izdanim i da vlada ignoriše njihove zahteve. Oni smatraju da treba da budu uključeni u političke odluke. U Londonu pak proslava. Kraljica Elizabeta obeležila je 60 godina svog krunisanja. 15. juna objavljeno je u Teheranu da je novi iranski predsjednik postao Hasan Rohani. U toj nedelji polovinom juna američki predsjednik Barack Obama govorio je pred Brandenburškim vratima u Berlinu. Kako nisam prvi američki predsjednik koji je došao ovdje, ponosan sam što stojim sa istočne strane vrata kako bi se poklonio prošlosti. Bivši američki obavještajac Edward Snowden otkrio je da američka nacionalna agencija prisluškuje veliki broj telefona, čita mailove, među kojima su i oni u posjedu brojnih svjetskih državnika.
Prvog dana 7. mjeseca u godini Hrvatska je postala 28. članica Europske unije.
Welcome to the European Union. Dobro došli u Europsku uniju. Thank you.
Na drugom kontinentu, u Egiptu, 3. jula, general Abdel Fattah al-Sisi je nakon višednevnih protesta u Kairu, ali i drugim gradovima protiv politike predsjednika Mohameda Morsija, objavio je da je demokratski izabrani predsjednik smijenjen.
21. augusta svijet je obišla vijest o kemijskom napadu u Siriji u predgrađu Damaska. Poginulo je više od 350 ljudi, ranjeno više od 3000.
Polovinom septembra glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon u rukama je imao izvještaj inspektora svjetske organizacije o napadu u Siriji.
The mission has provided the world.
Misija je predočila nezavisan izvještaj. Rezultati su opsežni i nedvojbeni. 85% krvnih uzoraka potvrđuje da se radilo o plinu sarin. 20. septembra aktivisti Greenpeace-a upali su na platformu Gazproma u Arktičkom moru. Rusija je odgovorila hapšenjem i optužbom 30 aktivista ove nevladine organizacije.
1. oktobra po evropskom vremenu američki predsjednik Barack Obama objavio je da se zbog neizglasavanja budžeta vladine institucije moraju zatvoriti. Kraj mjeseca njemačka je kancelarka Angela Merkel saznala da je američka nacionalna obavještajna agencija prisluškivala i njen mobilni telefon. 28. oktobra umro je prvi poljski premijer nakon pada komunizma, Tadeusz Mazowiecki. U oktobru tradicionalno se saznaju dobitnici Nobelove nagrade. Onu za književnost 2013. dobila je kanadska spisateljica Alice Munro. Za medicinu Nobela su dobili James Rotman, Randy Shekman i Thomas Zithoff, dobitnik Nobelove nagrade za mir i organizacija za zabranu kemijskog oružja. U novembru je međunarodnoj zajednici prvi put u 10 godina uspjelo postići dogovor sa Iranom oko spornog nuklearnog programa Teherana. U zamjenu za ublažavanje sankcija, Iran je pristao ograničiti broj centrifuga za proizvodnju obogaćenog urana u svojim nuklearnim postrojenjima. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič 25. novembra objasnio je zašto je odustao od potpisivanja sporazuma o pridruživanju i trgovini s Europskom unijom.
Želim istaknuti, nema alternative izgradnje europskih standarda u Ukrajini. Reforme koje provodimo su dokaz da idemo europskim putem.
No njegove riječi nisu naišle na plodno tlo. Građani su željeli potpisivanje sporazuma. Počinju antivladini proevropski protesti. 5. decembra predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma objavljuje da je umro Nelson Mandela. Svijet se okupio na oproštaju sa Nobelovcem za mir u srijedu 11. decembra. Polovicom decembra, točnije 19. ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je amnestiju, te pojasnio da se ona odnosi i na Mihajla Hodorkovskog. Slijedilo je potom oslobađanje i dvije članice pan grupe Pussy Riot, Marije Aljohine i Nadežde Tolokonjikove. Da sam mogla, ne bih tražila milost, izjavila je Marija nakon izlaska iz zatvora u Nižnju Novgorodu. Bio je to pregled svjetskih događaja u 2013. po izboru Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Četrnaestoro ljudi poginulo, 28 povređeno, novi je bilans još jednog bombaškog napada u ruskom Volgogradu. Uskoro će se dokazati da je država likvidirala Slavka Ćuruviju, izjavio Aleksandar Vučić. Odluka o izborima, stvar dogovora naprednjaka i socijalista, kaže Zorana Mihajlović. Šampion Formule 1 Mihael Schumacher u kritičnom stanju nakon nesreće na skijanju. Do kraja dana bit će oblačno, temperatura danas do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.